Blaðsja 59. Matarsóun tengist hugtakinu sjálfbær þróun. Auðlindir jarðar og hráefni eru ekki óþrjótandi og því mikilvægt að nýta þær skynsamlega og fara vel með þær. Hugtakið sjálfbærni eða sjálfbær þróun þýðir að þörfum samtímans er mætt án þess að dregi sé úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Áherslan er á að sjónarmið samfélags og náttúru standi jafnfætis þeim efnahagslegu. Áður en sjálfbærni hugtakið kom til sögunar í lok síðustu aldar var gjarnan litið svo á að efnahagsleg þróun væri það sem mestu máli skipti. Rækjust hagsmunir samfélags og náttúru á við hagræn sjónarmið yrðu þeir að víkja. Umgengni mannsins á jörðinni sýnir svo ekki verður umvilst skýr merki um ósjálfbærni. Hugmyndir fólks í ríkari hlutum heimsins um hið góða líf hafa leitt til neyslu sem er langt umfram það sem jörðin getur staðið undir. Þótt hluti mannkyns noti auðlindir og umhverfi jarðar í óhófi, bera aðrir skarðan hlut frá borði. Við eigum bara eina jörð og því er eitt mikilvægasta verkefni jarðarbúa nú að breyta hugsun sinni og athöfnum þannig að takmörk náttúrunar séu virt. En hvað getur þú gert? Ef þú vilt stuðla að sjálfbærni er fyrsta og eitt áhrifaríkasta skrefið að huga að neyslunni. Það gerum við helst með því að skoða hvað við kaupum, hvernig við nýtum það sem við kaupum og hvort við flokkum og endurvinnum þann úrgang sem myndast. Efnahagur, samfélag og náttúra tengist sterkum böndum og ef breytingar verða á einum þætti, þá hafa þær breytingar áhrif á hina þættina. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Matarsóun er stórt vandamál jafnt á Íslandi sem og á Vesturlöndum. Hvað getur þú gert til að breyta því? Kynntu þér málið. Neðst lægri er teikning sem útskýrir sjálfbærni. Hugtakið sjálfbærni snertir ekki bara umhverfismál, heldur einnig félagslegt réttlæti, heilsu og velferð, menningarmál og efnahag, svo eitthvað sé nefnt.